Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Leposević. Čini mi se da se tvoja teza o tome da je crno boja arhitekata pomalo krnji.
Da, sad počinju da se nose Prado.
Da, evo, imamo ispred sebe fotografiju u posljednjem broju hrvatskog izdanja Ela, Idisa Turata. On je tu ono tip-top odeven, ali je kombinovao dve boje koje meni ne idu. Dakle, ima nekakav plavi ili, ne znam, ultramarin sako i brown,
ljubičasto tamno, brown, tamno. Tako je bio i kada smo mi razgovarali sa njim jednog ranog jutra u Beogradu. Idis Turato je čuveni arhitekta regijski, regionalni, nije regijski,
ovde
regionalni.
Ovde puni amfiteatar arhitektonskog fakulteta.
I to je počeo pre 10 godina, to je 2000-te, kada je prvih godina u 21. veku došao i održao predavanje. Tada je dobio ovacije na otvorenoj sceni i od tada dosta često dolazi naš arhitektonski fakultet, drži predavanje i radionice i izgleda da se studenti Idis Turato jako vole.
Da, i ti kažeš da je ovo godina Idisa Turata, dobio je Orisovu nagradu, dobio je dakle nagradu Ela za ovu godinu.
I još je u konkurenciji za godišnju nagradu za stambenu arhitekturu Hrvatskog društva arhitekata za 2014. godinu sa svojom vilom Gumno, koje se nalazi na ostrvu Krku. Generalno on je uradio nešto što je jako važno, a to je u malim sredinama na ostrvu Krku je jako mnogo gradio.
And now?
Idis Turato, još uvijek si arhitekta.
Uvijek bio i ostaću.
A pišu da si blogeri, teoretičari.
Ma dobro, to se danas tako zove. Arhitekti su uvijek pisali. U principu ja ne znam da li bi se, to je rekao Peter Eisenman, najvjerojatnije se ne bi pamtio rad Le Corbusiera, Alda Rossija, Roberta Venturija, zato da nisu pisali. Čini mi se da pisanje, rad i razmišljanje o arhitekturi i to pragmatično provođenje misli u djelo je zapravo najljepša stvar koja se nama omogućuje. To može biti silno teško ponekad, silno kontradiktorno ponekad, silno ste ranjivi kad to vidite, jer zapravo misao je predivno apstraktna i u mislima zapravo sve štima najvjerojatnije ako niste teško bolestan. Ali u principu, čim počinjete realizirati stvar, svaka vaša misao je počinje biti u sukobu sa realnošću. I zapravo obožavam taj sukob sa realnošću, gdje je zapravo misao, pisanje s jedne strane i pragmatična realizacija s druge potvrđuje jedno drugo.
Pa ne baš uvek.
Pa naravno da ne, ali je to nekakav fokus koji vam traje i kroz to jednostavno razmišljate kako dalje. Danas se to zove blog, nekad se to znao dnevnik, nekad se to zvalo svaki arhitekt u povijesti i to je dobro za mlađu generaciju reći, jer redovito pisao i objavljivao svoje radove. Tako da to nije ništa novo, samo je novi mediji nam omogućuju da možda stvar puno brže i puno lakše dođe do ljudi.
I još nešto se radi, predaje se, drže se predavanje.
Da, fakultet je isto jedna od stvari s kojom se bavim, znači to je jedna treća strana, to je isto jako, jako dobro, jer zapravo ja zapravo radim zbog studenata i oni često rade zbog mene. Volim taj odnos, volim na masteru predavati jer zapravo čini mi se da u ovom globalnom svijetu gdje kada su realizirane sve tekovine moderne arhitekture, kad je moguće čak i utopijski promišljati stvari, mislim da fakulteti mogu postati mjesta gdje se gotovo pa laboratorijski ispituje stvarnost. I na masteru to jako volim. Evo, ove sam godine imao jednu predivnu mogućnost da u Beogradu na fakultetu, Vladan Đokić me je zvao dekan da održim master radionicu i sa Milanom Delavić sam napravio jednu radionicu gdje se pokazalo da 25 mladih Beograđana ili ljudi iz Srbije koji studiraju u Beogradu mogu o Rijeci i o prostoru Delte reći kudikamo više od 50 uvaženih arhitekata koji su radili samo mjesec dana prije taj natječaj.
Kako to?
Pa to se, samo pogledajte radove tih mladih ljudi i odite na sajt natječaja, bit će vam sve jasno. Mislim da ne treba trošiti puno rečenica na to.
Ali osim tih predavanja na fakultetu i ta nekakva predavanja koja su javna, dolaze tu u suštini i mladi arhitekti, ali bili su i na danima Orisa, bio i u Beogradu, i u Zagrebu, i negde, kako se ti u tim predavanjima snalaziš? Koliko se ona razlikuje od tih za master ili za fakultet? Jeste da su to uglavnom profesionalci, ali ne baš uvek?
Ma ja pokušavam uvijek govoriti jedno te isto. Ja iskreno ne vjerujem, ne vjerujem da se pametne stvari moraju govoriti jako komplicirano. Ja volim zapravo jako precizne i, ajmo reći, osjetljive teme iznašati na vrlo jednostavan način. Čini mi se da je to jako važno, jer ako misao i bit našeg, ajmo reći, koncepta o kojem radimo ne možemo izreći vrlo jasnim riječima, prikazati ih slikama, onda smo jednostavno nerazumljivi. Što više ljudi razumije vaš rad, bolje je za vas, bolje je za njih.
Ili predaješ ono što si radio, ili govoriš teorijski pristup tome, ili je to kako kada?
To je ovo što smo pričali prije. U principu, kod mene nema podvojenosti između teorije i prakse. Meni praksa služi da bi ispitivala teoriju i obrnuto, meni teorija služi da bi potvrđivala praksu u nekakvom smislu. Mislim, to mnogi arhitekti rade, o tome je već zadnjih 100 godina puno ljudi pisalo. U principu, to je jedna fragilna ravnoteža koja zapravo promatra svakodnevnu realnost sa jednim odmakom, ili pak obrnuto, sa tom, ajmo reći, konceptualnom, gotovo znanstveno-teoretskom linijom ulazite u praksu svakodnevnosti. Mislim da to treba. U vremenu kada su nam samo prividom pokazali da nema ideologije, užasno je vjerovat u nešto. Znači, vi morate vjerovat u nešto da biste ostali stabilni. Arhitektura koja u nešto ne vjeruje, pogledajte malo sve svjetske primjere, vidit ćete da dobra arhitektura je samo ona arhitektura koja nešto može reći, koja nešto priča o društvu, o ljudima, o odnosima u tom mjestu, a sama njezina estetska komponenta me uopće ne interesira. Dovoljno je spektakularnosti prostornih, koji zapravo su poput nekih ljudi koji su jako lijepi, ali nakon 15 minuta vi nemate šta s njima pričati.
I sada kad kažeš da treba vjerovati u nešto, imali smo ideje o idealnom gradu, pa o ozarenom, to mu je dođe otprilike vrlo slično, da, pa socijalnom stanovanju, pa gradu po meri čovjeka, neka je to sve zajedno, da, otprilike ideal o nekom dobrom životu. Sve to se pokazalo kao da je nepostojeće.
Pa nije da je nepostojeće. Gledajte, svi dobro znamo, i to već mala djeca i vrapci znaju da zadnjih 40 godina ili 30 godina živimo, ono što Kolhas kaže, u yes režimu. Znači, živimo u jednom kasnom kapitalizmu, gdje je zapravo market economy počeo, kako bi rekao, ravnat sve. Znači, to je nešto što je puno jače od arhitekta samog, i zapravo mi živimo u prostoru i u gradu koji zapravo, htio on to ili ne, počinje respektirati te odnose. Znači, nažalost, cijeli svijet je porušio ono što smo zvali welfare state, 68. je pokazala sav apsurd, zapravo ideja koje su se negdje akumulirale nakon Drugog svjetskog rata i onda propale zauvijek. U jednom trenutku kad su se gospodin Reagan i Thatcherica sjeli, još će neko vrijeme trajati ovaj grad kasnog kapitalizma, ali ja nisam katastrofičar. Ja mislim da je sada pred nama nešto što je ostalo van grada. Grad definitivno više kao vrsta kontrole nad ljudima, jer on je ipak nastao kao neka vrsta projektiranog stanja gdje se i kontroliraju stvari. Zapravo se kontrolira puno nekim drugim stvarima. Danas više nisu potrebni srednjovjekovni zidovi, ulice, Osmanovi bulevari, promenade, nego zapravo vi danas kontrolirate puno širi teritorij. Vi danas, samo kad pogledate koji su nadzori tehnologije u poljoprivredi, u satelitskom nadzoru, u kontroli teritorija, bilo kojeg drugog smisla, vidite da mi zapravo ulazimo u sustav potpuno drugog planiranja prostora. To ne znam da li su arhitekti, da li im je to jasno, o tome se već izučava posljednjih par godina, i to je neki prostor koji mene silno interesira. A plakat za nekim gradom prošlosti koji nije nikad realiziran, nije moj način operiranja.
Bilo je tu i socijalnog stanovanja, to sad nije više plakanje, to je negde rešavanje nekih egzistencijalnih, opet bazičnih ljudskih potreba na, ajde da kažemo, elementarno pristojan način.
Da. Ali moje je pitanje, zašto smo sve to srušili? Tko nam je to srušio? Pogledajte zadnjih 20 godina u cijeloj Evropi i u Hrvatskoj, zadnje što je bilo POS, poticajno stanovanje, vi zapravo nemate više socijalnog stanovanja. Sve vam se nudi kroz market economy. To je silno, 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 kako bi se reklo, možda i loše, ali u principu je sustav koji funkcionira. Mi smo jednostavno porušili sve ono o čemu, šta je funkcioniralo. I u jednom trenu su nam rekli da jednostavno treba tržište pokazati kako to djeluje i kako to treba, i sad smo u tom kotlu iz kojeg ćemo dosta teško izaći van.
Da, ali zato su Japanci uspjeli da nekako probaju da reše ta skloništa za ekstremne slučajeve. Da.
Pa naravno, što je narod bolji, što je narod pametniji kao kolektiv, naravno da razumije o čemu se radi. Postoje mjesta i postoje teritoriji gdje jednostavno sebičnost kapitalizma je tako brutalna da su neki ljudi jako razočarani. Meni je to jako krivo, ali to je van kontrole arhitekta. Nažalost. Ja bih sve dao da se vrati Le Corbusier u Zeleni grad. Iskreno.
Meni je vrlo zanimljiva ta vaša teza da arhitektura bez teksta o njoj, bez pisanja, dakle, ne bi bila poznata, ne bi bila uočena, uočljiva. Pa da i neki arhitekti, isti taj Corbusier, ne bi bio poznat po svojoj sopstvenoj arhitekturi, da nije tekstova koje je pisao. Da. To je malo, čini mi se, podcenjivački prema samoj zgradi, prema arhitekturi, i zanima me još jedno dodatno obrazloženje. Ja bih rekao pre svega da je to neka vrsta racionalizacije onih arhitekata koji nemaju dovoljno posla arhitektonskog.
Da. Ma da, da, naravno, sve je moguće, naravno, ljudi, ja ipak sam naveo najljepše primjere. Čini mi se da vi morate, da bi realizirali arhitekturu, vi jednostavno morate u jednom trenu početi sebi pojasniti šta to radite. Vi zapravo u vremenu u kojem živimo, u kojem zapravo vi ne možete stati, vi zapravo projektirate non stop, vi zapravo 24 sata radite nešto što se zove arhitektura opće prakse. Ako se vi prepustite pukoj gradnji i ne rezimirate šta to iskreno, ali iskreno skroz radite i mislite, dolazite u trenutak kada je zapravo počinje biti sve svejedno, a to nije dobro. Čini mi se da kroz artikulaciju misli, pisanje, vi komunicirate s ljudima, to je isto jako važno, ljudi vas bolje razumiju, i B, isto tako sebi brusite neke odnose, sebi definirate što vi to zapravo radite. Ja mislim da je to silno, silno važno.
A kako procenjujete, može li sama arhitektura bez teksta o njoj, može li da komunicira sa publikom?
Da, naravno da može. Naravno da može. Vi kad uđete u Panteon, kad uđete u, ne znam, Sagradu Familiju, kad uđete u neke arhitekture, vi ne morate o tome apsolutno ništa znati. Naravno, u konačnici, kada uđete u bilo koji prostor u kojem tijelom uđete u njega, svakav tekst je potpuno beskoristan. Ja govorim zapravo o tom jednom poluvirtualnom svijetu gdje se ljudi upoznaju i bez da su posjetili vašu arhitekturu. Znači, meni je potrebno da kroz blog, da kroz web, da kroz knjigu zapravo komuniciram s ljudima koji će možda nakon toga posjetiti nešto šta sam ja radio. U onom trenu kad bi arhitektura mogla biti, omogućiti da svatko tko je zainteresiran za vaš rad posjeti vašu arhitekturu, pisanje bi ostalo vrlo, vrlo skromno. Vrlo, vrlo skromno.
Da. U posljednjem tekstu, čini mi se, vašem na blogu, ono što može tu jako da iznenadi, to je veliko ili bitno prisustvo Martina Heideggera.
Da.
Njegovog ludila i okrenutosti ka selu, ka prirodi i tako dalje. Dajte malo objasnite možda. Evo, i tekst traži dodatni tekst.
Je, naravno. Da. Ma naravno, pa to je upravo, evo, meni je drago, vidite, upravo to je cilj mog bloga, da potiče ljude da dalje komuniciramo. Vi ste pročitali to i mi sada pričamo o tome. To je, na primjer, tema, ja nastojim na blogu staviti određenu misao koju me tih 7 dana brine, ajmo tako reći. Godinama sam shvatio da zapravo postoji različiti pristupi života. I zapravo shvatio sam da postoje različiti pristupi u izgradnji doma, postoje različiti lifestyle. I zapravo kroz jednu priču koju je zapravo napisao Inaki Abalos na Harvardu, sada profesor, on je zapravo spominjao Martina Heideggera, Pabla Picassa i Andy Warhola. I gledao je njihove slike njihovih stambenih i poslovnih, ajmo tako reći, prostora. I zapravo vi vidite da ta egzistencijalistička kuća Martina Heideggera, fenomenološki objekt vile u Nici Pabla Picassa i Freudov marksistički loft Andy Warhola su zapravo tri potpuno različita životna stila. Ja sam siguran da je Martin Heidegger ušao u Warholov factory, to bi bilo potpuno rasulo. I obrnuto, Andy Warhol ne bi mogao funkcionirati u Švarcvaldskoj šumi. Šta sam ja htio reći? Htio sam reći time da bi ljudi koji sebi grade dom, mi kao arhitekti, morali što prije sebi priznat da li smo Martin Heidegger, da li smo Pablo Picasso ili smo Andy Warhol.
Vi ste Andy Warhol, sudeći po tome da ste iz Rijeke, factory, fabrika.
Da, pa dobro, možda je to najbliže zbog generacije, ali silno, silno se divim i Heideggeru i Picassu.
Da. I sad kada smo već pomenuli Rijeku, desilo se, pa evo, Krk je negde procvetao arhitekturom tvojom. I Pag ima svog arhitektu.
Da, da.
Sada Hrvatska je uspjela, ona je sama po sebi na obali jedna od najlepših zemalja sveta, ali negde ta mala mesta da postanu posebna, ne da. Samo po tome što su na tim lepim mestima, nego po arhitekturi.
Da.
Tu je negde sinergije ljudi koji su shvatili, obično nisi da. Prorok u svome selu.
Da, da, da. Pa ovako, intuitivno, ranih 90-ih godina, kad sam sa Sašom Randićem otvarao biro, mi smo intuitivno, to je bilo vrlo intuitivno, shvatili da je puno bolje raditi u manjoj sredini nego biti u velikom gradu. Ne u smislu da je mene strah Beograda, Zagreba, velikih centara, Amsterdama, šta ja znam, nego u principu mala sredina donaša nove ljude koji dolaze s fakulteta, vraćaju se u te sredine. I zapravo i gradonačelnik, na primjer, konkretno, u Krku, da nije bilo Darija Vasilića, gradonačelnika koji je sa 25 godina postao gradonačelnik, i neke naše, pa gotovo ljudske energije, jedan nasprama drugog, nikad tih projekata ne bi bilo. Zato ja sam rekao i ljudima na Beogradskom fakultetu, vratite se u manje sredine u Srbiju, djelujte desetak godina, jer zapravo ovo što sam radio u Krku, to je rezultat, plod rada od 13 godina. Mislim, 13 godina to je jedno dijete već koje ide u školu. Silan trud i upornost je potrebna i onda zapravo vam ljudi vjeruju. Mislim, ljudi su svugdje isti. Ja ne mislim da su negdje ljudi loši, negdje ovo, nego ih jednostavno situacija stvara da budu bolji ili loši. Tako da ja iskreno vjerujem u manje sredine u kojima možeš djelovati vrlo, vrlo otvoreno i vrlo, vrlo globalno. Jer zapravo mi danas znamo sve. U jednom Krku ja sam za 5 sati u centru Beograda. U 5 sati. To je nevjerojatno. Ja mogu zapravo u jednom danu otići na Krk i vratiti se na Terazije. To nije moglo se prije. I to su predivne prednosti globalnog društva.
Da. Da nastavimo možda ovu priču o komunikaciji između arhitekture i publike ili arhitekte i publike. Mene tu kopka, zanima me kako se osjeća arhitekta kada pređe jednu granicu koja ga vodi ka estradi. To nije retka pojava u arhitekturi. Imali smo pojavu starhitekata do skora, kaže Rem Koolhaas da ih više nema i verovatno ih zbog situacije više nema. Ali šta radi arhitekta kada zađe u polje estrade?
Da, pa gledajte ovako, zato meni tu isto pomaže ovaj prije spominjani Čeh koji je živio u New Yorku. Andy Warhol je to zapravo prvi shvatio. Vi zapravo bez estrade danas ne možete. To je koliko god se vi opirali. Ja ono iskreno ću vam reći, ponekad i prezirem estradu. Tu sam možda sličan karakterom sa prije opisanim Rem Koolhaasom. On zapravo isto prezire to, ali vi to ne možete izbjeći. Mi zapravo smo danas dio medijatiziranog društva. Znači, mi ne živimo u društvu spektakla, što kaže Guy Debord, nego u spektakularnom društvu. Evo, i mi ovo danas zapravo šta radimo? Mi medijatiziramo stvar. Mi zapravo živimo u društvu gdje informacije, hrpa informacija, se estradizira. E sada da bi informacija došla do ljudi, to vam je ono ko happiness is a warm gun, što je John Lennon govorio. Vi zapravo uđete u tu đavolju igru koja vas zapravo može istog trenutka pokopati, ali zapravo to je jedini način na koji vam dođete do ljudi. Ružno je ovo što ću reći, ali je istinito. Meni ljudi puno više vjeruju zato jer sam poznat, nego jer sam dobar inženjer. Oni uopće ne razumiju inženjerski dio, jer taj inženjerski dio je vrlo složen, on nije predivno zavodljiv, on je kompliciran, on je težak, on je frustrirajuće, kako bi rekao, traži dugo, dugo vremena, a zapravo jedna slika u nekom modnom časopisu je glamurozna. I zapravo oni nama vjeruju zbog tih slika, zato mi moramo...
Tu postoji ona naivna pretpostavka, ako je poznat, onda mora da je dobar u svojoj struci, neka
da,
vera u da, taj da, sistem, je li?
Da, to je dio sustava koji je zapravo podsvjestan, očigledno. I toga morate biti svjesni, mislim... To je isto kao i ovo što smo prije pričali o gradu. To je takav sustav operiranja. Vi možete biti van tog sustava, ali onda vas nema. To je dio igre.
Znači, ako arhitekta predaje pred 2000 ljudi ili 2000 ljudi, da li je on u estradi ili on prenosi nešto što je važno tim ljudima koji su najčešće mladi i možda će biti ili žele da budu to što je on?
Ja iskreno mislim da prenosi nešto, jer u principu predivna je stvar i tu Andrija Rusan, svaka čast mu, treba skinuti kapu, govorimo o danima Orisa, di fakat rijetko gdje dođe 2000 ljudi s predivnom energijom da nešto čuje. I vi zapravo morate jako dobro paziti šta tim ljudima pričate. Ljudima ne možete danas prodati bilo šta. Koliko god ima šumova, vi morate znati da u tih 2000 ljudi ima 200 ekstremno pametnih ljudi koji prate svaku vašu riječ, koji svake sekunde dobro, dobro analiziraju. Možda vam to neće reći iste sekunde, ali oni dobro razumiju o čemu se govori. Mislim da su te stvari traže nevjerojatan fokus, preciznost i naravno, to je moguće služiti estradizaciji, ali u principu ja to shvaćam pozitivnije. Smatram neko prenašanje ideja i komunikaciju s drugim ljudima. Zbog tih 200 ljudi ja sve ovo radim.
Evo, Beograd od 67. godine ima Bitev. Pa se ne bi reklo da je taj Bitev izvršio bitan uticaj na srbijansku, na beogradsku pozorišnu scenu. Da. Kako vi procenjujete uticaj dana Orisa na arhitekturu u Hrvatskoj?
Pa ja mislim da je velik. Ja mislim da je iskreno velik, jer je to došlo u 90-ima, znači godinama kad smo svi vjerovali da će eto se otvoriti taj jedan novi sustav, napustili smo onaj stari, sad ne govorim samo o političkom, nego ono market economy, cijela ona, sve ono što smo 90-ih mislili da će biti bolje, tu je Oris zbilja napravio jedan vrlo, vrlo veliki napor, Andrija Rusan i njegovi ljudi, koji je zapravo zbilja kroz taj paket knjige, ajmo reći časopisa, dana Orisa, skupljanja ljudi. Ljudi su društvena bića, oni se žele skupljati. Je zapravo sigurno utjecao i zapravo kanalizirao neku energiju koju danas prepoznajem u radu Trielhadea, Čurkovića, Zidarića, Rake, Franića, Pera Miškovića, Studio Up. To su jedno 40 ljudi koji su zapravo rasli zajedno sa Orisom. Ja mislim da arhitektonska scena mora postojati. To je vrlo težak posao, ponekad neisplativ, ali silno, silno, silno važan. Ja mislim da arhitektonska scena traži ljude koji imaju ogromnu energiju, koji ne razmišljaju o novcu u samom startu. To je danas vrlo teško mlađim ljudima pojasniti da vi to radite tako. Često danas srećemo volontere, aktiviste, ali zapravo to je sve, svi oni žele kada doći na neku vlast i nešto zaraditi. Prema tome, to si treba otvoreno priznati da u ovom nema puno zarade, ali ima nevjerojatna platforma s koje vi djelujete.
Da, ali s druge strane, platforma Orise negde se nastavila na, ako se sećaš, Piranske dane arhitekture. U Beogradu su bile komunikacije. Znači, nikada nije izostajala ta neka platforma diskusije. Jedino što se ovde uvećala na kvadrat, pa još onako rasla eksponencijalno. Piranski dani arhitekture su bili u kazalištu, koje nije bilo toliko veliko. Da. Ovo postaje veliko i s jedne strane, i s druge strane, ozbiljnost predavanja, ozbiljnost izlaganja nije pala, naprotiv.
Da. Pa teško mi je, kažem, ja mislim da to ide, ova veličina ide sa medijem. Znači, živimo u vremenu gdje je sve veće, sve je brojnije, veći je broj i arhitekata, veći je broj profesora, veći je broj studenata arhitekture.
I čini mi se da je to jači.
I mediji su puno, puno jači. Znači, mi smo danas ono jako prisutni svugdje, ima nas jako puno, ali pitanje je koliko je pametno to što pričamo. Ali ponovo kažem, ja mislim da ljudi dobro razumiju šta ima smisla, šta nema smisla. Koji arhitekt puko estradizira, a ko uz tu estradu ima šta za reći.
A na koji način mislite da se arhitektura ili arhitekti mogu sada uključiti u pokušaj da se ovi teški globalni problemi, ne samo ekonomske krize, već i morala, ako hoćete, da, i svega drugog, da se pokušaju rešiti?
Pa ja to ponovo kažem, ja imam tu predivnu sreću da dolazim iz porodice arhitekata, znači i nono, i tata, i stric. Tako da ja vam od malih nogu vidim da arhitekt ima svoja ograničenja. I ja nastojim i s studentima reći, vi ne možete riješiti globalni problem, vi možete samo, kad postoji jedan mali lokalni problem i druga strana, klijent, lokalna samouprava, netko tko vas treba, i kad vam ponudi da mu pomognete, tada poduzmite sve da to što napravite da bude bolje. Znači, hotelski lobi može biti zbilja puno bolji i tih 300 ljudi koji obitava u tom hotelskom lobiju može biti sretno, zato jer su u prostoru koji ima fizičke, psihološke, ambijentalne karakteristike takve koje su 5 puta bolje od nekog drugog mjesta. I tu je arhitekt silno koristan. Čini mi se da arhitekt ne može utjecati na globalni poredak. To je nešto što je sustav.
Ima, čini mi se, u Zagrebu sada, ne znam da li ste tu izložbu vidjeli, neka izložba ni ja je nisam vidio, ali sam vidio prilog na televiziji o arhitekturi Danske. A onda su ljudi sa televizije, dakle, spojili tu izložbu sa onom činjenicom, valjda, da je u nekoj anketi građanstvo Danske izreklo da je najsrećnije na svetu.
Da.
I onda se htjelo pokazati da eto arhitektura ima veze sa srećom.
Da.
Vi vjerujete u to?
Pa dobro, da, mislim, gledajte, ako ste malo pametan i ako ste završili kurs za marketing, veoma brzo možete i vraga proglasiti anđelom. Znači, manipulirati se može jako i to je zapravo ono što mi danas živimo. Mi danas živimo jedno društvo koje non stop manipulira i zapravo podmeće stvari. To je možda ono što se ljudima najmanje sviđa. Ima puno neistine koja se prezentira kao predivna unikatnost i individualnost. To je problem. Jer pogledajte malo, ja volim puno puta reći, probajte zamisliti da se jednog trena Antonio Santelija može probuditi usred Dubaija. Ja mislim da bi on ipak bio u suštini sretan. Mislim, koliko god je to jedan bizaran kolaž i grad je izgrađen u pustinji gdje nitko ne bi mislio da je to, ali mi smo ipak dosegnuli jedan ono late style, što se kaže. Mi smo dosegli vrh samog sebe. Samo je pitanje sada da li kao čovječanstvo razumijemo da sad to možda bi trebalo samo malo stati. E tu se bojim.
A šta da... mislite da bi Santelija mislio da je njegov koncept
konačno
grada
realiziran? Da. Ja mislim da da.
Ja sam pogledao malo na sajtu vaše kuće, znam ih od ranije neke i tako dalje, i činilo mi se juče, bio sam čak veoma tužan kad sam došao do tog zaključka, da najbolji vaši projekti koji su, pretpostavljam, napravljeni, u budućnosti neće biti rađeni.
Da.
Jer su rađeni u jednom sistemu koji je prošao, koji je iza nas. Ne mislim na hrvatski sistem, na globalni sistem i tako dalje. A ovako bih okarakterizirao tu vašu arhitekturu. Veliki otvor prema vani i prostor koji čak toliko nije ni bitan iza tog otvora. Znači, prozor i prostor.
A to ste dobro rekli. Mislim da je to vrlo precizno rečeno. Neke tipologije, nažalost, se više neće raditi, jer su nam rekli da jednostavno tržište i država odumire, socijalne države više nema i idemo, znači, u nekim drugim smjerovima. Ali ja iskreno mislim da će i dalje taj prostor, kakav god on bio i kako god bila tipologija, pa ma šta to bilo, u principu neke univerzalne arhitektonske vrijednosti prostora će biti važno, jer mi ipak živimo unutar gravitacije, unutar nekakove fizike koja i u virtualnom svijetu medija u principu se materializira u jednom trenu. I taj prostor će uvijek biti fascinantan. Od Panteona do Dzumtora, vi kad uđete u neki prostor i jednostavno zašutite i nekako ste sretni, spokojni ste. Ja vam u to iskreno vjerujem.
Gledamo u cijelom ovom razgovoru, svo troje stalno pominjemo nekoga, da li je Dzumtor, da li je Eisenman, Heidegger, nije važno.
Dobro.
Mi se u stvari neprekidno prisjećamo šta je neko rekao i diskutujemo s nekim.
To su proteze.
Da. E sada, neretko se govori, može da zvuči malo kontradiktorno, da mladi to više ne rade, da to obrazovanje više ne postoji. Da. Radiš na fakultetu, je li to istina?
Ma, ja mislim ovako, ja mislim da arhitektonska pamet nije nešto što vi imate sami po sebi, nego arhitektonska inteligencija je 95% nasljeđenih misli. Bilo bi užasno pretenciozno i užasno glupo misliti da sve što mislite da ste to vi smislili. U principu, ne nadovezivati se na pametne ljude kao što je Robert Venturi, ja mislim da bi to bilo užasno teško, jer zapravo vi kad čitate Learning from Las Vegas, vama je u 60. godinama objašnjeno ovo što mi sad živimo. Mislim, zato ja silno vjerujem u pamet nekih ljudi i zapravo, koliko god to zvučalo idealno, ja mislim da i dalje će se sve te knjige morati čitat, studenti koji žele i imalo drže do sebe će to morat pročitati, jer je to neko znanje. Vi Heideggerove knjige morate čitat da biste bili bolji čovjek. Tako da tu apsolutno i isto tako analizirat šta je to Andy Warhol radio sredinom 60. godina u Factoryu. To je jednostavno dio opće kulture. Da biste bili pametniji, vi to morate imati.
Arhitektura bez arhitekata može da zvuči romantično s jedne strane, a s druge strane može da zvuči nelegalna gradnja, ilegalna gradnja. I kako se nositi sa tom ilegalnom gradnjom? U stvari, da li tu treba ona prosvećenost? Imaju u Kinezi one doktore bosonoge koji idu i objašnjavaju neke osnovne stvari. Skoro mi se čini da treba bosonoge arhitekte.
To je sigurno jedna od metoda, jer zapravo taj bosonogi arhitekt može puno pomoći, jer mi smo ipak školovani da ljudima pomognemo da taj prostor bude bolji. Ja mislim da je zapravo arhitekt, zapravo jedan rezultat, i pogotovo ovaj veliki broj arhitekata, jedna vrst, grubo će biti ovo što sad govorim, ali ću tako reći, dekadence suvremenog svijeta. Znači, mi oblikujemo stvari koje možda čak i ne treba oblikovati. Stoljećima su gradovi rasli generički, znači jednom mirnom principom rasta, slaganja kamen na kamen, opeku na opeku, slamu na slamu, drvo na drvo. Mi danas živimo u trenutku kad vi u jednom Baumaxu, Pevec, Superstoru, Briko centru kupite cijelu kuću i vi zapravo napravite za jedan vikend cijelu kuću. E sada, to nam govori dvije stvari. Jednu, koja je meni super pozitivna, to je oslobađajuće. Zapravo živimo neku predivnu slobodu, da zapravo možete kuću napraviti sami. To je predivno. S druge strane, vidite da arhitekt je još uvijek potreban, jer čovjek, kada i napravi tu kuću, treba mu bosonogi savjetnik, jer će shvatiti da taj prozor koji ste mu vi otvorili prema jugu ili prema sjeveru, razgrnuli dnevni boravak, shvatit će da je to puno bolje. To je isto tako i u medicini, i u, vjerojatno i u bilo koji drugi, ljudi se liječe sami, u pravu ljudi pišu sami ugovore, ali shvate da je bolje otići kod jednog pravog advokata koji ti ponekad spasi glavu.
Kad se kaže da idem kod arhitekte da mi napravi kuću, ja shvatim da ja treba da imam jako mnogo novaca za to. Tu je negde strah.
Ma to je
recimo
mit,
u običnim tim, to je ono što je možda bilo socijalno stanovanje ili stanovanje za određenu kategoriju radnika, zaposlenih. Znači za jednu kategoriju ljudi koja možda ne može da angažuje arhitekta, ali treba da živi u nekakvim pristojnim uslovima.
Pa to se desilo u tom mom projektu Legalizirani grad, ja zapravo pričam o tome. Zapravo vi imate fenomen gdje čovjek zbilja može napraviti svoju kuću potpuno sam. I zapravo atesti koji idu uz materijale određene, oni mu legaliziraju cijelu stvar. Vi još uz to i dobijete i veliki sada energetski certifikat i vi ste zapravo zadovoljili sve.
Ali kuća izgleda strašno i nije funkcionalno.
Tako je. E, tu je sad dolazimo na ono da li je društvo dovoljno pametno i inteligentno da shvaća da mu treba bolje. Imate pokrajine u Švicarskoj, Austriji, Koruškoj, koje zapravo imaju stotine arhitekata gdje svatko, to je stvar neke kulture, gradi dobru kuću. Vi odite u zonu gdje Zumtor radi, vidjet ćete da tamo svatko brine o svom okolišu. Znači, radi se o nekoj kulturi. Ono što jesmo, takav nam je prostor. Mislim, ja to iskreno tako doživljavam. A neko se zapravo, i ja i voli to što nelegalno gradi i stavlja lavove ili one razne gipsane odljeve. To je neka vrst slobode. Ljudi to vole. Pogledajte malo pa ćete vidjeti da oni za vikend naprave pola zgrade i oni su sretni. Oni još neko janje naviju i druže se i to je to. Ima tu nečeg lijepog.
Da, ali onda se ode u Skandinaviju i govori se kako to tamo divno izgleda, da. Kako to kod nas ne izgleda.
Ma nemojmo plakati. Ja mislim da je ono, ja nisam čovjek koji voli reći da je ovdje sve katastrofa. Ja mislim da i Srbija i Hrvatska i sve ovi prostori EXU imaju predivnu mogućnost da im bude bolje. I zapravo ne treba plakat, nego jednostavno arhitekti bi trebali ući i u politiku, i u zonu odlučivanja, i u zonu nekakvog, kako bi rekao, marketinga. Trebali bi izaći van ljušture arhitekture. Naravno, to je teško, naravno, pogotovo ti koji će ući u politiku, ali ti su potrebni, jer mi živimo u društvu gdje jedan arhitekt koji je na vlasti, koji ima otvorene i časne misli, može biti silno, silno funkcionalan. Otvorit će cijeli prostor stvari. Treba takvog pronaći. Ja mislim da Srbija mora takvoga naći.
Da, mora da nađe nekoga koja je častan, ali da. Kad se ima vremena za projektiranje?
Pa, stalno projektirati. Ja ovo što pričam s vama isto doživljavam kao projekt. Pitanja o Heideggeru su isto bila neka pitanja s kojima ja pojašnjavam. Ja dok pričam sada, iskreno razmišljam o tome šta radi. Tako da je i ovo neka vrst projekta.
Jel vam godi, a to ću onako obično formulisati, to što vas beogradska studentska publika veoma voli, što voli da sluša vaša predavanja, imate nekakvu tajnu, neki ključ da. Za njih, za studente?
Ja njih volim, a to ako oni vole mene, to mi je još i draže. Ja iskreno volim raditi sa mladim ljudima, u Beogradu pogotovo jer se poklopilo to. U principu to su ljudi koji odmah vide kad lažete. Ja u principu se ne skrivam, nastojim govoriti istinu. Tu istinu naravno ponekad zavodljivo kažem, jer je puno ljepše reći, čak i tužnu vijest je puno bolje reći nekako lijepo, a kamoli ne kontradiktorna stanja. Znači, u principu volim mlade ljude jako, jako. Ja zapravo živim zbog njih i ja bez njih ne mogu.
Koliko se razlikuje ili da li se razlikuje već godinama, pa sad su decenije, razdvojene granicama, ajde Zagreb i Beograd? Kako su mlađi ljudi, kako studenti to, da li su različiti, ajde bar naj...
Ne. Ja mislim, evo iskreno, u ovih 25 godina prošao sam više manje cijeli svijet, sve fakultete u ovaj ili onaj način držao predavanja, radio, komunicirao, ljudi su svugdje isti. Samo je pitanje konteksta koji ih određuje i formulira nakon tih 24-5 godina. Pametnih i glupih ljudi je svugdje ravnopravno, kako bi se reklo. Nego postoje samo sređeniji sustavi koji shvaćaju koliko je važno imati te mlade ljude. Vi zapravo sjetite se sami sebe. Sa 25 godina mislite da je cijeli vaš svijet. To je dobro. To je dobro zato jer su vam misli otvorene, zato jer mislite pametno, zato jer čitate, radite. Čak i ovo digitalno doba isto tako, ljudi su radoznali, žele se nametnuti i zapravo to je predivno. Pitanje je koliko zapravo mi stariji možemo upotrebiti tu njihovu predivnu energiju. Ja zato živim za njih.
Govorilo se da postoji jugoslovenski kulturni prostor, kako god, da li postoji neko razumevanje između ljudi mladih tamo da. I u Beogradu, u Zagrebu, eventualno u Ljubljani?
Da. Pa evo, ja to ne znam pojasniti, ali ja se u Beogradu zbilja osjećam ko na svome. Ja se ovdje ne osjećam strano. Nekako ja doživljavam cijeli taj dio, ajmo ga reći, Balkana doslovno kao u kući. Meni i u Crnoj Gori je dobro, i u Makedoniji sam bio. Nekako, šta ja znam, ja ne mogu pobjeći od toga. To je iracionalno, vjerojatno teško objašnjivo, ali ja i Beograd doživljavam kao neki svoj prostor. Dapače, ja to doživljavam kao neki svoj produženi kvart u koji mogu ići i primiti neku specifičnost energije. Tako da u Beogradu mi je jako, jako drago biti. Od 80-ih, kad sam dolazio prvi put kao tinejdžer, do danas, to je ipak jedan veliki grad i dobar grad.
Da, i dolaziš kao različita čovjek, tinejdžer i arhitekta koji drži predavanje.
Uvijek bolji grad onima koji dolaze.
Ma dobro, to je uvijek tako. I o Rijeci je tako. Ali ne, ali Beograd ima energiju grada i to je jako, jako uzbudljiv grad.
Možda nekoliko rečenica o Rijeci. Jeste isekli u staro gvožđe Titov školski brod Galeb?
Nismo, ali bojim se da će sam otići. A čujete, Rijeka je zapravo hrvatski Detroit, nažalost. I zapravo to su sada, kako bih rekao, ja živim tamo, ali taj grad je potpuno propao. Znači, on je umro skroz. On živi na nekim mitovima stare industrije koje više nema, na mitovima rock'n'rolla koga više nema. Sam sam dio te scene, pa možda mogu biti ovako auto i ironičan. Evo vidite, Rijeka je dobro, dobro pitanje, šta s tim gradom? Jer on zapravo sigurno više neće biti ono što je bio prije. On ne može postati ugodni resort kao Dubrovnik, Hvar ili Istra, jer nije lijep, jer nije uopće zavodljiv tog tipa, ali zapravo postoji mogućnost da on postane nekakav resort, ajmo ga tako reći, za neke druge vrste ljudi. Sad upravo radimo s gradom Rijekom, pročelnik za kulturu Ivan Šarar, koji je bio inače moj prijatelj, svirao je u Letu 3, od tud se znamo, on je okupio jedno dosta čudno tkivo ljudi, ali predivno, to je tipično riječki. Mani Gotovac, ona poznata kazališna redateljica, Slaven Tolj, poznati umjetnik, ja, Oliver Frljić, režiser, ovoga, radimo platformu za grad kulture Europe. E to je nešto što jedino u Rijeci je moguće. Jer zapravo da takvu skupinu ljudi imate koja promišlja grad, to je predivno. Zato ja volim Rijeku. Jer zapravo taj projekt možda može pokazati neku liniju gdje bi taj grad mogao ići. Ja iskreno računam i na ljude iz Srbije, sa cijelog teritorija XU i ovih regija, kako bi se moglo reći, da možda dođu živjeti u taj grad, da zapravo kao što su nekad ljudi išli ka industriji, da idu ka nekim novom središtu, neke nove paradigme, neke nove ideje koje bi mogao iznjedriti sada taj grad.
Kad smo posljednji put razgovarali, priča o Rijeci je bila mnogo mračnija. I sad si rekao, sad si neke rečenice ponovio, ali je tu sada ono kao, izašla je neka biljka.
Da, taj EPK projekt, znači predstavnica kulture i tih petoro ljudi s kojima to radim, nekako mi intuitivno govori da se akumulirala dovoljna energija ljudi, jer zapravo grad ne možete razvijati sam, to je ovo što sam prije pričao. Vi bez 6, 7 pametnih ljudi i isto tako neku vrst političke pomoći. Jer bez Ivana Šarara, koji je pročelnik za kulturu, ja nemam alat. Mislim, moji alati nisu u funkciji. Tako da iskreno vjerujem u te neke mogućnosti slaganja nekih na početku nespojivih stvari koje mogu rezultirati nečim dobrim. Tako da vidjet ćemo.
Kažeš, živim na mitu, ali to je mitologija, da je ona mogla da funkcioniše kao melting pot, ona je uvijek funkcionisala.
Pa je, zato je, pa ja sam, ja mojim prijateljima u Splitu često kažem da je nemoguće da se Idi Sturato rodi u Splitu. Ja sam tipični derivat riječke kulture, jer čovjek sa ovakvim načinom razmišljanja nije mogao biti odgojen ni u Beogradu, ni u Sarajevu, ni u Zagrebu, ni u Splitu. Ja sam zapravo tipičan primjerak riječkog načina promišljanja, tako da vidjet ćemo.
Rekli ste da Rijeka nije lijep grad, ja se ne bih složio, mislim da je to jedan od najurbanijih gradova.
Dobro. Dobro, urbanija je urbanost i lepota, ali
jeste. I recimo ona trojica vaših junaka iz sa bloga, iz teksta i tako dalje. Picasso bih recimo odveo na Lastovo. Mm-hmm. Heideggera na Zlatibor, a Andy'a Warhola
u Rijeku. Da. To je.
Šta je sa Golim otokom? I to je nešto.
Pa Goli otok, evo sada je, a čujte, to su vam isto ko na ovim našim krajevima, mi uvijek imamo te mitove. Ja nikako da se oslobodimo tih mitova, ali to je očigledno neka naš kontinuitet svih ovih naroda. Goli otok je zapravo sada u državnom vlasništvu i državno vlasništvo, taj DUDI, kako se zove, državna uprava za raspolaganje imovinom, zapravo je htjela dati u koncesiju nekom da se napravi neki turistički resort. Naravno da sad tu ima dušebrižnika koji sad bi htjeli da to bude muzej, da bude ovo. Ja mislim da bi to moglo biti jedno interesantno mjesto. Ja mislim da bi ljudima danas je, čak možda mladim ljudima, i neshvatljivo šta se tamo dešavalo, ali možda kad bi se spojio neki turizam sa spoznajom šta je tamo bilo, bi moglo biti nešto specifično. I zapravo tu vidim specifičnost i Rijeke, i Golog otoka, i nekih prostora naših iz ove regije, koji zapravo jednu specifičnost imaju, koja je neka unikatnost, koja bi ljudima i iz Dubaija bila interesantna. Tako da mi se čini da je tu jedan dobar miks bi mogao biti.
U kojoj grupi ste vi svirali?
Ma to je bilo u srednjoj školi. Ja sam vam svirao sa Prljom iz Leta 3, znači to su bili neki početci i kasnije sam svirao, ali u principu to je neka moja davna prošlost. Ali ono što je dosta važno, znači s Mrletom iz Leta 3, isto tako smo dobri prijatelji, danas se družimo, sa Vavom iz Laufera sam rastao, znači to je neki moj prijateljski background. Ali ono što ja volim reći, meni je to jako pomoglo, jer ta bendovska organizacija, ja tako organiziram i biro i rad, to je vrlo, vrlo, vrlo slično. Vi zapravo imate neku malu ideju koju onda nadograđujete miksate, remiksirate sa petoro dragih svojih prijatelja, ljudi. Ponekad se svađate, ponekad je to nesnošljivo, a ponekad izađe predivan projekt. Tako da ta neka veza sa tom kulturom i načina razmišljanja koja ide iz, ajmo reći, suvremene glazbe mi je jako bliska. Ali je to davna moja prošlost. To je...
Eisenman, kad je dobio jednu od nagrada, rekao je, velikih nagrada, rekao je, evo, ovde stojim ja, iza mene stoji veoma mnogo mojih saradnika. Arhitekta generalno ne može da radi sam.
Naravno. Ja bez ljudi ne mogu ništa. U principu, sam moj život je zapravo dio nekih odnosa s nekim ljudima, s nekim partnerima, s nekim skupinama ljudi. Vi zapravo samo morate naći što bolje suradnike za određeni problem. Ja kad problem stvorim ili ga pronađem, iste sekunde tražim koji bi to mogli biti ljudi koji bi mi pomogli da dođem do boljeg rezultata. Iskreno, ništa u životu nisam napravio sam. Ono, potpuno sam. Uvijek je to neki odnos koji je uvijek prisutan. Naravno, to uvijek zvuči onako demagoški, moj tim, ovo, ali to je zbilja istina.
Da, ali se kaže idi sturato, a da li ti znaju timovi?
Pa nažalost ne, i to vam je to. Ja puno puta potpišem projekt, na primjer dvoranu na Krku sam potpisao sa još troje, četvore mojih iskreno dragih mlađih kolega. I svi samo turato. A šta, to je dio medija. Ne mogu tu ništa.
Da vas uključimo u tu polemiku ili priču, diskusiju između Rema Kolhaca i Eisenmana, ne znam koliko je ona otvorena, javna i tako dalje, ali Fundamentals i Eisenman.
Da. Pa imao sam tu baš ono privilegiju, nevjerojatno se pogodilo, da je Eisenman kad je bio u Veneciji došao u Rijeku držati predavanje, ne znam koliko to znate, i s njime sam proveo 3 dana. Bili smo na Krku, htio je vidjeti školu, htio je vidjeti dvoranu, jedan vrlo inteligentan čovjek.
Bio je
u Beogradu, mislim, izuzetna inteligencija. Ma znate šta, Rem Koolhaas i on su ipak dvoje potpuno različitih ljudi, koji zapravo ne mogu jedan bez drugoga. Ono što me malo šokiralo i malo iznenadilo, a Eisenmanova svaka druga riječ je bio Rem, malo čak ono smetalo me, jer ipak Eisenman. Očigledno se radi o nekoj frustraciji nekog tipa koja ne mora biti loša. To je čovjek koji je njemu jako puno pomogao. Znači, Eisenman, svi znamo, je otvorio mu novce za prvu knjigu Delirius New York, ali čovjek mora shvatiti da njegov đak možda ga nadiđe ili postane potpuno neukrotiv. Jednostavno, profesor mora u jednom trenutku pustiti studenta svog da bude svoj, a ne ga cijelo vrijeme krotit, klonirat i solit mu pamet. Ja mislim da Rem ima jednu blagu prednost nad profesorom Eisenmanom.
Da, ali u stvari i Rem i Eisenman su već
prošlost.
U visokim godinama.
Ma to je prošlost. Oni su, ono što vi Srbi kažete, dede.
Pa dobro,
ali dede koje u suštini pokazuju
vladaju.
Kako
izgleda. Da, ali lijepo pokazuju svu krhkost arhitekture. Ja ne znam, na Bienalu ako ste bili, meni je drag Bienale, pogotovo ona, ono, meni je odličan, ali pokazuju svu moć i krhkost arhitekta. Zapravo, Rem nikad nije bio skromniji i nikad nije bio krhki.
Bolje nije uradio.
Da, nije napravio. Naravno da uvijek će izazivati kontradikcije, šta je to, di je to, ali je to zapravo to. Mi smo krhki i bavimo se sklakanjem elemenata. Ja sam čak i napisao doktorat svoj koji se zove Arhitektura gotovih elemenata prije jedno 5-6 godina. To je negdje tu. Mi zapravo koristimo gotove situacije, gotove elemente i pokušavamo ih slagati, semplirati, pretapati.
Na tom bijenalu vidimo da arhitektura ima najviše na filmu. Filmovi 50. i 60. godine su albumi arhitekture.
Da.
Nema mnogo sveta, prazne su ulice, nema ljudi, ali imamo ono što je ideja grada.
Je, i to će
ostati.
Da, da. Ma ideje su vam sve. U principu materializacija uvijek traje neko vrijeme, neke traju i tisućama godina, ali zato vjerujem da arhitekt mora misliti, pisati, jer ideje su ono što se prenaša. U principu čak i kuću kad vidite na slici, ona je neka vrsta ideje. Čak i kad ju doživite i u prostoru, on je neka vrsta ideje koju onda vi pretapate u neku svoju ideju. Zato iskreno mislim da je arhitektura plod tradicije koju vi zapravo spoznajete i onda generirate nešto novo.
Hvala.
Hvala.
Idi sturato u Beogradu. Jedan dan.
Okay. Rano, jutro, nedelja. Sada završavam razgovor u 15 do 9, a počeli smo ga u 7:30.
Ali dobro, evo. Ali bila je previše možda.
Nije, tema. Nije. Hvala.
Ništa, meni je drago to.
Znači, Let 3, ako pustimo na kraju nešto od starih
stvari. Iako je to već ono isto brižni, oni su koji rem kolhas kraj.
Ima ono bombardiranje Možan, Srbije i Čačka.
Čačka, da. Da. Ima ona sa njihovog onoga gdje su prepjevali Beograd od Đorđa
Mojera. Znamo, to je
Beograd.
Iako možda neku raniju možete staviti, izgubljeni, ono, tad sam ja s njima dolazio u Beograd, to je 89. 88. U SKC-u smo bili, to što se sjeća.
Gdje bi živeo? Zatvoriš oči?
U Rijeci.
Rijeka ti?
Rijeka mi je super, jer me zapravo je potpuno, ono, baš ko ako si gledala zadnji film od Jim Jarmusha od Detroitu, potpuno je napuštena, mirna. Moja kćer živi u Amsterdamu već 6-7 godina, kad dođe kaže, tata, ovo je grozno. Ali ima neke romantike u tom, potpuno je. Ja ti imam jedan veliki, ono, već dugo godina, od 2000-te imam onaj loft na Delti i to je zapravo prazno, sve je prazno, cijeli grad je prazan, to je jako loše, ali ima nečeg opuštajućeg u tome. A pazi, ja ću sad biti u 9 sati, ja sam u 1 sat na ručku. Znaš, to je velika prednost da možeš Rijeka, Beograd,
3 sata do Zagreba i koliko još 2 sata?
5 sati, ja ću doslovno biti u 2 sata u kući.
Da.
Veliki gradovi kao da saugaju ljude. Znaš, ono, teško je živjeti u velikom gradu.
Da, sve je naporno.
Naporno je. Ali to je današnji svijet, paranoidni kapitalizam, gdje ništa nije predvidio. Sve je neizvjesno. 1, 2, 3, 4,
izgubljeni. Grad.
1, 2, 3, 4, izgubljeni. Ima nas još.
Ovo je bio Grad, slušali ste Idisa Turata, arhitektu, pisca, bio nekad i muzičar.
I vrlo često i u Beogradu, možda je čak između snimanja ovog razgovora sa njim i današnjeg dana on bio
jednom u Beogradu. Da. Ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.